този момент се да гледа мярката за неотклонение на бившия главен секретар на МВР Илиев. Нови имена се замесват скандала около МВР, нови заплахи за съд заради издадени тайни. В Хасково продължава делото срещу сърбина Будимир Пуйович, от чието арестуване започна целият скандал. Турският премиер е на посещение в България, Атака направи протести, оплака се от полицейско насилие.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Ново име влезе в скандала с МВР. Алексей Петров също беше замесен със случващото се във вътрешното ни министерство. През целия ден министър Румен Петков и бившия шеф на ГДБОП Ваньо Танов спориха за това, кой от двамата първи е изнесъл името на Петров в качеството му на сътрудник под прикритие на МВР.
Военният апелативен съд в София трябва да се произнесе всеки момент по мярката за неотклонение на бившия главен секретар на МВР Илия Илиев. Той е наложена мярка 72 часа, която според адвоката му Васил Василев е незаконна.
Ето и подробностите. Министърът на вътрешните работи Румен Петков съобщи, че никога не е бил разработван от службите под името Запалката и обвини бившия директор на ГДБОП Ваньо Танов в изнасяне на класифицирана информация и разкриване на агент под прикритие на МВР. Петков потвърди, че срещата му с Дупничките бизнесмени братя Галеви е била организирана от бившата барета Алексей Петров, като заяви, че той е бил сътрудник под прикритие на МВР. С подробностите Николай Христов.
Относно изнесената информация в парламента, че вътрешният министър Румен Петков е бил разработван от службите с прякора за палката, днес Петков заяви, че преди време самият Ваньо Танов му е показал подобна разработка и по случая е паднал, цитирам, здрав смях в МВР.
Първо, никога не съм бил обект за палката. Подчертавам, нямам върнато специално разузнавателно средство за периода, в който съм министър, точно за да не бъде някой ден обвиняем, че съм възпрепятствал работата на службите, но пък чак до там аз да съм направил обект, не съм стигнал.
Министърът потвърди за това, че срещата му с дупничките бизнесмени и братя Галеви преди време е била организирана именно от Алексей Петров и допълни, че срещата е била филмирана от службите. МВР шефът обвини бившия директор на ГДБОП за това, че е разкрил офицер, работещ под прикритие за службите у нас.
Господин Танов си е позволил да обяви пред депутатите, че на среща са били Алексей Петров и тъй наречените братя Галеви, с което всъщност той е казал на народните представители, служители на МВР, Алексей Петров. Това е показател докъде може да стигне политическата низост по най-бруталния начин да бъде огласен един офицер, който работи на прикритие.
Алексей Петров е работил с двама министри в министерството, изтъкна Румен Петков, който бе категоричен, че името на Петров не е трябвало да бъде огласявано. Според Румен Петков е много непочтено изнасянето на името на Алексей Петров, защото така се застрашава неговата сигурност. Според вътрешният министър, ударите по МВР идват от хора, чието интереси са засегнати, като той допълни, че в момента няма криза в министерството.
Преди малко Румен Петков беше изслушан във вътрешната комисия на парламента. Той е представил документи, уличаващи Ваньо Танов в лъжа. Ето какво каза след това пред журналисти Петков.
Той толкова много лъжи е изговорил вчера, че аз не бих могъл да коментирам всички. Но ние допуснахме лъжата, и то гнусната лъжа. Лъжата, в която се петпят хора. Лъжата, в която свободно се хвърлят имена. Цинизма да достигне размери, които така създадоха от цялото общество едно напрежение. Аз за себе си нямам обяснение какви могат да бъдат мотивите на едно такова поведение. Което казвал съм и на комисията, аз съм готов да предоставя тези справки на лицата, които имат съответния достъп до тях. С тези справки вчера се лъжи по много циничен начин. Хвърля се името на Георги Самойлов по много циничен начин, при положение, пак казвам, че срещу него е повдигнато обвинение до 20 години. Срещу Александър Петров хвърля му се името, че е имало дело срещу него по много циничен начин, т.е. едно поведение, което е обидно за един български офицер. Пак казвам, нямам обяснение за мотивите.
Мнение на вътрешния министър Румен Петков. След заседанието на вътрешната комисия, председателят и Минчо Спасов заяви, че сред темите, които са дискутирали депутатите, е била и срещата на министър Петков с братя Галеви. Спасов допълни още, че становището на комисията по случая ще стане ясно при изготвянето на доклада от заседанието. Това ще се случи в 7-дневен срок.
В предаването, кой говори на Дарик, Ваньо Танов каза, че според него срещу министър Петков незабавно трябва да бъде образувано наказателно производство заради изнасяне на класифицирана информация. Танов е категоричен, че именно вътрешният министър е обявил, че Алексей Петров е бил сътрудник под прикритие на МВР. Ето какво ще каза Танов пред Пролет Велкова.
Първо, в службата, която аз съм ръководил, няма такава информация за Алексей Петров. цялата информация е предоставена на комисията в парламента. Кой е органът в България, пред който може да се даде класифицирана информация и тази информация да не изтече преди да бъде извършена проверка? Отричам, че е със съобщавани данни относно състоянието на Алексей Петров при тази среща. Министъра е изнесъл тази информация и срещу него трябва да бъде образувано наказателно производство. За да спре да изнася класифицирана информация, може би трябва да влезе в ареста.
Бившият директор на ГДБОП Ваньо Танов в интервю за Дарик Радио.
И още по темата, в Хасковския окръжен съд вече 8 час продължава делото срещу сочения за наркобос сръбски гражданин Будимир Куйович. Той и трима българи са обвинени в организиране на престъпна група за трафик и разпространение на хероин и амфетамин. Подробностите пряко от Хасково слушаме от Русица Александрова. Добър вечер, Роси.
Добър вечер от Хасково. Делото тук започна в 10 часа тази сутрин. 4 часа по-късно бе даден ход по същество и продължава и в момента. Освен Будимир Куйович, на подсъдимата скамейка са и доктор Николай Писков, бившия митничар Михаил Янков и столичния бизнесмен Стойко Дойчев. 23 свидетели бяха призовани за разпит, 18 се явиха. Сред тях би трябвало да е настоящ митничар, който твърди, че несъзнателно възпрепятствал проверка на автомобила, в който на граничен пункт Капитан Андреево бяха открити 60 кг хероин. Тогава бяха задържани тримата българи, ден по-късно и Куйович, и малко след това се разрази първия скандал в МВР заради фалшивите документи за самоличност на сърбина. Днес тече разпита само на обвиняемите и вероятно свидетелите ще бъдат разпитвани от утре. Сред тях е и млад мъж, който е под охрана, защото Куйович го е заплашвал. По непотвърдена информация до момента е бил разпитан само доктор Николай Писков, а Куйович е заявил, че ще дава показания в края на процеса. Преди минути съдебният състав пък се оттегли, за да реши доколко часа тази вечер ще продължи заседанието.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Останалите вести от страната. Със скандал премина първия ден от официалното посещение на турския премиер Реджеп Ердоган в България по покана на премиера Станишев. Присъствието на шестима депутати от Атака в гранитната зала на Министерския съвет принуди двамата премиери да отменят съвместната си пресконференция. След щателна проверка на входа на Министерския съвет, гардовете от НСО пуснаха народните представители на Атака, тъй като нямаха основания да ги спрат. Волен Сидеров призна, че е дошъл да задава въпроси към Станишев и Ердоган като журналист, след като екипа на телевизия Скат не бил допуснат до събитието. Ива Капкова обобщава.
От правителствената пресслужба обясниха, че заради продължилите над предвиденото време пленарни разговори, двамата премиери са потеглили директно към хотел Кемпински Зографски за откриването на българо-турския бизнес форум. От Атака не пропуснаха да се възползват от ситуацията и вместо Ердоган и Станишев изявленията пред медиите дадоха Волен Сидеров и Павел Шопов. Лидера на Атака коментира ситуацията така.
Аз не знам друг път да е имало такава отменена на пресконференция на двама министър-председатели. Аз пак ще повторя, кои въпроси исках да задам на господин Станишев. На господин Ердоган. Кога ще бъдат уредени обезщетенията на тракийските българи, които се изчисляват на над 10 милиарда долара? Второ, ще бъде ли подписван проект Горна Арда в нов вариант, с който Турция да получи водите на България? Ако от тези два въпроса са се изплашили, това значи, че са страхливи хора.
Междувременно Павел Шопов показа окалените си панталони вследствие на полицейското насилие, упражнено върху него на кръстовището на улиците Московска и Раковска преди митинга на Атака срещу посещението на турския министър-председател. Полицаите проснали Шопов върху капака на полицейския джип.
Те ме заплашваха, ще видиш ти, кой си ти, какво като си депутат, това беше груба полицейщина.
Павел Шопов не изключи да поиска създаването на парламентарна анкетна комисия по случая.
Близо 200 пенсионери и привърженици на Атака протестираха срещу визитата на турския премиер Реджеп Ердоган. В София митингът беше пред храм паметника Свети Александър Невски. Протести, организирани от поддръжници на Атака, имаше и в други градове на страната.
От 1 юли пенсионерите ще плащат 1 лев потребителска такса за посещение при лекар. Това реши парламента, като прие на първо четене текстове от промените в законопроекта за здравното осигуряване. Разликата от 1,20 лв. Между левчето за пенсионерите и таксата, която плащат останалите пациенти, ще се плаща на лекари от републиканския бюджет. Теодора Симова с още подробности за работата на депутатите през днешния ден.
Жълтите и опозицията обвиниха в процедурни нарушения социалистите, тъй като заради процедурен гаф Народното събрание изненадващо прие и предложението на независимия депутат Лъчезар Иванов, платените в последните 7 години здравни вноски от българите в чужбина, да им бъдат възстановени от държавата.
Днеска е международен ден на театъра, дали българския парламент не се превърна в цирк?
В момента Министерството на финансите се хванали за главите 100%.
Не може гражданите, които не са си плащали вноските за тези 7 години, да бъдат опростени, а в същото време гражданите, които честно са си плащали данъците, живеещи в чужбина, към тях да се обърнем и да кажем: ми, вие сте си платили толкова.
Трудно е за осъществяване.
Как правите този гаф?
Най-лошия парламентарен начин с нова поправка.
От думите на Руденко Йорданов от левицата става ясно, че мнозинството ще намери начин да поправи гафа и ще остане единствено текста, предвиждаш да бъдат опростени здравните вноски на българите, които са пребивавали извън страната за периода 2000-2007 година.
В обзорните новини на Дарик още теми от деня. Министерството на образованието предлага от следващата учебна година децата масово да тръгват на училище на 6 години, а не на 7, както е сега. Новината съобщи заместник министъра на образованието Кирчо Атанасов. Той предупреди за голям недостиг на учители по чужди езици и по информатика. Светослава Кузманова с подробностите.
Кирчо Атанасов обясни, че сега децата се развиват по-бързо и нямало смисъл да се задържат изкуствено да навършат 7 години и тогава да тръгнат на училище. Голям проблем обаче са 6 годишните, които не знаят български при влизане в първи клас. По данни на МОН, всяка година средно по 20 000 деца отпадат от училище. Една от основните причини за това – не владеят добре български. Затова Просветното министерство е предвидило те да го учат по 4 часа седмично допълнително. От министерството се сблъскват и с друг голям проблем – недостиг на около 1000 учители по чужди езици. Решението, според Кирчо Атанасов.
Най-добрите студенти в последната година да имат правото да преподават в училище.
Недостиг на учители по кои езици има най-много?
И по немски, и по английски, и по френски, дори италиански и испански.
Същото е положението и с учителите по информатика. Отново около 1000 не достигат.
Обществено-икономически структури ги смъкват като сюнгер и ги взимат на много по-високи заплати.
Нейният заместник министър на образованието Кирчо Атанасов. Кметът на София Бойко Борисов да подпише допълнително споразумение с концесионера по чистота Новера със срок до 31 март 2009. Това одобри Столичния общински съвет след час и половина дебати. Решението се наложи след като компанията, собственик на трите почистващи града фирми Вълвдици Чистота, заплаши, че ще спре да чисти в 4 района след 1 април, тъй като изтича договора на Вълв. Информацията допълва Ангел Богданов.
Общински съветници отправиха упреци към кметската администрация, че е забавила провеждането на обществена поръчка за нови почистващи фирми.
Неясно ли сме кога трябва да стартираме, за да влезем в сроковете? И ще помоля Общинския съвет да не изпадаме в такива шизофренни състояния.
Кой носи отговорност? Затова Общинския съвет да е ковче за буклук за взимане на решения, за които ние не можем да гласуваме против, защото сме поставени на колене.
Минаваме на мониторинг на концесията по закона за концесия. И тогава създаваме звено, който може да побърка концесионера. Във всеки момент дори да влезе в офиса му и да изиска документация.
Когато влезе някой друг, освен тук вълци, хиени и разни други, и ще лъснат цинови несъответствия.
Кмета на София Бойко Борисов след края на общинската сесия.
Аз съм убеден, че ще дойдат сериозни западни инвеститори и монопол ще бъде разбит.
Междувременно градските съветници отложиха да вземат решение за ръст в таксата за млечна кухня на 1,30 лв. И одобриха да се финансира изграждането на първата детска градина от модулен принцип в квартал.
Обзорните новини на Дарик в 18. Една тема от страната. Кюстендилските полицаи задържаха заподозрян в жестоко убийство. Трупът на 54-годишният Иван Николов от село Соволено е бил открит тази сутрин. Мъжът е бил пребит до смърт, след това насечен със сатър и запален. Подробностите от Дима Кирилова.
Жертвата е Иван Николов на 54 години от Соволено. Заедно с убиеца Димитър Георгиев на 71 година вчера са седнали да пият, карали са се и скандалът е прераснал в побой. Димитър Георгиев е прибил до смърт съседа си, а тялото е скрил в своята пледня. На спринта в дома на Георгиев е дошла кметицата на селото, която е търсила жертвата. Убиецът се оплашил, върнал се в пледнята, насякал със сатър тялото, отрязал главата и краката и го запалил. Окръжният прокурор Камен Пешев заяви, че той е признал деянието си. Казал е, че по този начин опитал да прикрие следите си. Дознатели коментираха, че са учудени от спокойствието, с което убиецът е разказвал за действията си. Като причина е изтъкнал употребата на алкохол. Дима Кирилова, Дарик Радио, Кюстендил.
Съдебните претенции на израелския бизнесмен Гат заяви към България в размер на 10 милиона долара не влияят на отношенията с Израел. Това каза в отговор на въпрос на Дарик министъра на външните работи Ивайло Калфин. Цялата сделка на Гат заяви и за БГА Балкан би могла да представлява интерес за прокуратурата, защото е сключена така, че израелският бизнесмен осъди страната за допълнителни 10 милиона долара, които ще бъдат платени от българските данъкоплатци, добави Ивайло Калфин. То пресметна, че всеки един българин ще трябва да плати по 2 лева на Гат заяви. На финала на държавното си посещение в Израел президента Георги Първанов посети църквата на Божи гроб, стената на плача и Гециманската градина. Информацията е на пратеника на Дарик Жени Марчева. Това са новините в 18.
Бизнес.
Бизнес новините представя Галя Станева. 4 милиарда евро е търговският стокообмен между България и Турция. Очаква се в близките години той да достигне 10 милиарда евро. Това мнение изразиха министър-председателите на двете страни Сергей Станишев и Режеп Таип Ердоган по време на българо-турски бизнес форум. Климан Мечкаров с подробностите.
През последните 5 години стокообмена между България и Турция се увеличава годишно с 1 милиард долара, като към края на 2007 година е около 4 милиарда, припомни Сергей Станишев. Според него, търговският стокообмен между двете страни ще продължава да расте заради високи икономически растеж и реформите, които се правят както в България, така и в Турция. Министър-председателят на южната ни съседка Реджеп Ердоган обясни, че Турция има сериозни инвестиции в България и даде пример с Шишеджам. През 2004 година бяха инвестирани 160 милиона долара в предприятието в Търговище, а в последствие инвестицията нараста на 250 милиона долара.
Американският лек суров петрол се търгува за 105 долара 86 цента за барел, сортът Брент пък се покачи до 104 долара и 97 цента за барел. У нас Лукойл България повиши заводските цени на бензина, като А95 поскъпва с 1,59%, А98 с 1,52%. Европейската централна банка определи референтен курс от 1,5786 долара за 1 евро спрямо 1,5710 долара вчера. Фиксингът на Българската народна банка за щатския долар за утре е 1 лев и 24 стотинки. Веселин Калчев от финансова къща Логос обобщава валутната информация от деня.
Доларът днес е относително стабилен, след като данни показаха, че брутният вътрешен продукт на САЩ за четвъртото тримесечие е нараснал спрямо предварителните прогнози от 0,6%. Някои анализатори предвиждаха катастрофални цифри, имайки предвид последните излизащи новини от американската икономика. Растежът на последната се оказа в размер на 0,6%, спрямо значително по-силни нива с предходното тримесечие от 4,9%. Това кара повечето специалисти да не очакват трайно стабилизиране на долара. Котировките в евро-долар в 17 часа бяха 1,5780. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1,2380 на 1,24. В обменните бюра доларът се търгува между 1,23 и 1,25. Еврото се разменя за 1,95 на 1,9580.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране категорично отхвърли исканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ с 32% от април. С приетото днес на закрито заседание решение пределната цена на природния газ се коригира с 13,25%. Утвърдената цена е три пъти по-ниска от предложената от Булгаргаз актуализация. На 14 април мобилният оператор Vivatel ще стартира услугата преносимост на номерата, съобщи изпълнителният директор на БТК Бернар Москини. За да привлече повече абонати от другите оператори, чрез новата услуга компанията стартира три тарифни плана. Гергана Тодорова с повече информация.
Сребърна, златна и платинена тарифа прилагат от Vivatel на всички, които искат да се присъединят към оператора, но да запазят стария си номер. Това съобщи Любов Кирилова, директор частни клиенти в БТК и Vivatel.
В сребърната тарифа срещу 20 лева на месец и възможност да говорят 1 час към всички национални мрежи и 25 мегабайта включени в плана за пренос на данни. В златната тарифа срещу 40 лева на месец вие имате 3 пъти повече време и в платинената тарифа срещу 80 лева на месец вие имате 7 часа към всички мрежи.
За интернет потребителите от БТК ще предложат 4 нови ADSL пакета със скорост до 12 мегабита, заяви изпълнителният директор на БТК Бернар Москини.
We are investing 20% of the total of revenue from BTK and Vivatel.
20% от приходите както на БТК, така и на Vivatel се реинвестират в мрежата и в подобряване на услугите. Инвестицията възлиза на 110 милиона евро.
Повече икономически новини, анализи и коментари четете в интернет на адрес lev.bg.
След три поредни дни на поскъпване, днес продавачите взеха превес в търговията на българската фондова борса. Индексите понижиха стойността си с до 2,5%. На положителна територия затвори само имотният индекс BG Rate, който увеличи стойността си с малко под 1%. С повече информация Петър Пешев от Bull Trend Brokerage.
Широкият борсов индекс BG40 намали стойността си 2,53%, а старият и представителен индекс, изчисляван от BFB, се понижи с 1,42%. Борсовият оборот за деня бе в размер на 20,6 млн. лева, което е доста над обичайното през последните месеци. От дневния борсов оборот 68% се полага на търговията с акции на Каучук КД. По позицията бяха изтъргувани 264 000 акции през средна цена от 53,55 лв. Търговията с акциите на фонд за земеделска земя Мел Инвест бе също много интересна. По позицията се изтъргуха акции за близо 2 милиона лева. Средната цена, постигната сделките на СБ, 1 лев и 23 стотинки за акции, или с 2,50% над цената от вчера. От акциите търгуване на официален пазар, книжат на Софарма, Албена Инвест Холдинг, Оргахим и Холдинг Варна изгубиха между 2 и 7% от стойността.
Чухте по-важното от бизнеса за днес. От мен Галя Станева, спокойна вечер.
От мен Владислав Велев, пожелание за приятна вечер.
Приятна вечер и от мен Теодора Кролеева.